Det er robuste mennesker som bor i Bergen. Amen. Så, veldig, veldig bra. Jeg er da Rune Borgsø, bor i Uppsala nå i siste periode, siden 2005. Inngår i pastorsteamet, jobber med hovedansvar for Europa, pluss en masse annet. Jobber mye med den yngre generasjonen, ikke minst det med å få fram yngre ledere, misjonærer, tjenestegaver, er bibellærer, reisende predikant og så videre. Veldig, veldig spennende. Og jeg har faktisk kjent at, skal vi se hvordan kommer vi på PowerPointen? Her er vi. Jeg har faktisk kjent, jeg hadde en liten tanke om å forkynne et budskap om tro i dag, men når jeg begynte å be, og det er bra da, før man riktig bestemmer seg og spørre Herren om han synes det en god idé. Og det syntes han da ikke. Jeg fikk veldig tydelig liksom, inni meg i dag at jeg skal faktisk fortelle litt om det Gud har gjort på livets ord, og ikke minst da denne åndsutgytelsen som vi var med om for 1,5 år tilbake. Og vi skal snakke litt om hva åndsutgytelse er når Gud møter sin menighet overnaturlig. Og mange av dere kjenner jo til sikkert livets ord siden flere år tilbake. Noen av dere gjør ikke det, men livets ord kom jo til i 1983 gjennom at Gud veldig tydelig kalte en studentprest i Uppsala. Han het Ulf Ekman og var en litt sånn annerledes prest på den tiden når han jobbet da. Han kom ut, både han gikk under studiene, men kom ut av studiene, og hadde fått tak på undervisning fra USA, fra Kenneth Hagin, om tro, om helbredelse og så videre. Og Gud begynte å gjøre veldig mye overnaturlig gjennom denne studentpresten. Og så reiste han selv til USA og på bibelskole, kom tilbake og hadde fått en visjon om at Gud skulle gjøre noe nytt i Skandinavia. Først og fremst handlet det om bibelskole, og en bibelskole ble startet i 1983, og med en gang skolen startet så var det over 200 elever som anmeldte seg, hvilket så klart var veldig mye den gangen, og det hadde vært mye i dag også med en ny bibelskole. Samtidig startet en menighet, og så begynte da en helt ny bevegelse, som var da nære trosbevegelsen. Folk kom fra ulike kanter og gikk bibelskole, reiste tilbake, startet menigheter, og så liksom kom trosbevegelsen iblant, og det poppet opp menigheter både her og der, i Skandinavia, men også ute i andre deler av verden. Mot slutten av 80-tallet og 90-tallet så begynte jo da misjonsarbeidet. Det tidligere Sovjetunionen og Østeuropa, de ateistiske statene i øst, åpnet seg opp i og med perestroika og så videre. Og så kalte Gud oss fra Uppsala til å gå ut på misjon. I denne fasen så har jeg blitt frelst i 1988, gå Oslo Kristensenter et år, og så kom jeg til Livets Ord i 89, og fanges opp av den her vinden som blåser på Livets Ord, som både er liksom trosforkynnelse, tro på Gud, åndens liv, åndens overnaturlighet, men også det her med misjon. Og vi sier på Livets Ord at det som er kjernen i vårt DNA, det er akkurat trosforkynnelsen, livet med Gud, troen på skriften, åndens liv, det karismatiske, og så er det misjon. Og da kjenner man så veldig hjemme i Nordhordaland Bibelsenter, vet du. Og så begynte da det her misjonsarbeidet, og vi kastet oss inn i disse landene, i Russland og Ukraina. 1996 så talte Gud om India, og vi gikk inn i India, så som dere har gjort i veldig, veldig mange år. Fortsatte ned i Sentralasia, Kaukasus, Afghanistan, videre da Vietnam, Kina, og så videre. Og så har vi sett liksom hvordan et arbeid som begynte da som en eksplosjon i Uppsala, brøt seg videre inn østover og etablerte et arbeid på et eller annet sted mellom 700 og 1000 menigheter. Og det var fantastisk å kunne stå i det og få være en del av det. Så begynte jo da Ulf å stille seg spørsmålet, hva er egentlig det her for noe? Hva har vi gjort? Og hvordan hører dette her hjemme i det store bildet, i Guds liksom plan med menigheten, den universelle kirken og så videre. Og så begynte jo han da på en reise som har blitt ganske kjent, hvor han begynte å studere, og fikk egentlig da også et ord om at det her som Gud har reist opp nå må plasseres harmonisk i resten av kristenheten. Vi var litt elitistiske, vi trodde at vi var de beste, og det var liksom ikke Gud helt velbehagelig, og Gud ville liksom på en måte justere oss litt, hvilket det var et behov for. Men denne justeringen ble litt kaotisk, kan man jo mildt si. Og Ulf begynte å grave seg inn I katolsk teologi. Vi trodde at vi snakket litt om teologiske refleksjoner og det å få inn litt balans I virksomheten, mens hans reise ble mer og mer katolsk. Og der I på 2000-tallet så ble det her bare mer og mer forvirrende å forholde seg til, og litt vanskelig å forstå. Alle andre så at vår pastor var på vei til å bli katolikk, men vi skjønte ikke bæra, for å være helt ærlig. Og derfor da, når Joachim ble innsatt i juni 2013, vår fine broder Joachim Lundqvist, en veldig god venn, et år senere, 9. mars 2014, så annonserer jo da Ulf at han skal konvertere til katolisismen. Og det var veldig mye rundt oss, det var det vi sa, mens vi internt, det var som å få en bombe rett I fanget. Vi var totalt uforberedt som organisasjon og som individer på det skulle komme. Det tok menigheten inn I et totalt kaos. Mennesket var opprørte, mennesket var skuffet, og vi fikk en veldig intern turbulens. Det var fryktelig vanskelig som leder selv å navigere midt I kaoset, for du hadde jo ditt eget liv å håndtere, du ble forvirret selv, samtidig som du skulle også møte en masse mennesker hvor det var veldig mye opprørte følelser. Og alle disse her opprørte følelsene skaper jo mye angrep, og det blir forsvar, og det blir veldig vanskelig bare å navigere rett I den hellige ånd. Så kom jo da Europakonferansen 2014, og vi var midt I det her kaoset og skal da invitere inn kristenheten til stua vår, som vi har gjort I alle år siden 1983, og lurer veldig på hvordan kommer det her til å gå. Men da, gjennom Guds nåde, så kjente flere liksom av de her større amerikanske predikantene som vi har stått I relasjon til veldig lenge, blant annet John Bevere. Han talte på en lederkonferanse med 4000 ledere, blant annet I Brasil, og kjente Gud si, du må til Uppsala. Så han bare satte seg på et fly, reiste til Uppsala, prekte og reiste tilbake til Brasil. Det var generøst. Og det var så fantastisk, for når disse predikantene kom inn, og det ble liksom som en boost ifra Herren, så var det så tydelig at ordet kom at selv om vår gründer har stukket, så Gud kvar. Mandatet fortsatt I huset. Og det her ordet om at den beste ligger fortsatt framfor dere, kom så tydelig gjennom disse brødrene. Og det var spesielt John Bevere, han kom inn som en sterk vind I lokalene, og bare oppmuntret oss så sterkt med akkurat det her. The best is yet to come. Og da begynte vi ennå midt I det her fryktelige, vanskelige, og ennå forstå at det finnes et håp, og det finnes en framtid. Vi forsøkte å navigere oss gjennom det her urolige vannet, og vi begynte å snakke om hva har vært bra på livets ord, og hva har ikke vært bra. Vi begynte å rydde opp, vi forsøkte å ta hånd om mennesker som ikke hadde det bra, og vi måtte ikke minst håndtere det internasjonale nettverket. Du vet at det største I livets ord jo ikke I Uppsala, det jo utenfor Uppsala. Og om Ulf var en gitt leder internt I Uppsala, så var han enda mer enn gitt leder ute I det internasjonale, så det var veldig mye arbeid å gjøre. Så kommer Europakonferansen 2015, og igjen så kommer Herren bare veldig tydelig til oss og taler. Der det Tommy Barnett som kommer fra USA, og bare styrker oss med et nytt profetisk ord. You have done good, but you can do more. Og det var bare, hallå. Tommy, unnskyld, du amerikaner, det kan du si I USA, men I Sverige funker ikke det, hos oss I Uppsala nå. Fordi vi hadde gjort veldig mye, sett Gud gjøre mye. Men vi kjente ennå at det der var fra Gud. Og så fortsatte vi å jobbe, blant annet så nedfelt vi en hel masse kommittéer som begynte å jobbe med strukturen, hvordan vi organiserer opp lederskap, hvorfor kunne det bli så gærent? Jo, for vi hadde en toppleder der alt rørte seg rundt, og vi vil liksom ikke se den typen av lederskap I framtiden. Vi vil helt andre typer av verdier, vi vil jobbe I team, vi vil ha liksom transparens, man skal stå til regnskap, man vil ha innspill fra menighet og så videre, vi vil jobbe på en helt annen måte. Og så jobbet vi med verdier, med kulturen vår, vi måtte se over teologien og begynne å rense I den og gå tilbake til det som var liksom, det som opprinnelig livets ord, og hadde mange teologiske kommittéer, strukturkomité, vi hadde kulturkomité, og det var flere hundre mennesker fra menigheten som var involvert I disse prosessene. Når vi kom fram til at ting har faktisk vært feil, så behøvde vi gå til menigheten og bare lese punkt på punkt hvor vi ba menigheten om tilgivelse for de ting kulturen som ikke har vært bra. Og på den måten så begynte vi å strukturere opp en visjon av et nytt livets ord. Amen. Et livestort 2.0 som Gud hadde talt til om at okej, det var bra før. Det var bra før, men det ska bli mer. Amen. Han gav ett ansvar och bygge ett byggverk som skulle kunna bära något för framtiden. Där the best is yet to come. Och så kommer Europakonferensen 2016. Och då kommer fyra profetiska ord. Det ena är you have done good but you can do more. Kommer tillbaka. Så kommer ordet en ny bølge av mission. Och vi tänkte, wow, vi är en missionsmenighet. Vi har liksom levt i mission och sett så många menigheter poppa upp. Och nu säger Gud en ny bølge av mission. Och vi begynte att förstå att nu väntar en ny missionsfält på detta nya livets ord. Vi begynte att känna för Europa och vi har kommit överens om att vårt viktigaste pionjärfält i framtiden, det är Europa. Och därför är det spännande att få låta vara ansvarig för det Europaarbetet. Och vi kände Mittösten, Nordafrika, nya fält som väntar på oss. Vi fick ett annat ord, det var tillsammans. Först hade vi varit lite elitistiska, vi hade gjort ting på egen hand, men nu kände vi att vi ska agera samman med resten av kristenheten. Vi måste koppla albu till albu med de som Gud har satt oss samman med och så måste vi utföra visionen i fellesskap. Och det har varit väldigt spännande att se hur Gud på en helt ny måte placerar oss i fellesskap med andra aktörer som delar det DNA vi har, men också i fellesskap med kristenheten generellt, ett helt nytt ekumen miljö i Sverige idag som vi är väldigt glad att kunna stå mitt uppe i. Och så sa han och så ska vi se det var you have done good but you can do more tillsammans en ny bølge av mission och så kom det här ordet troens ånd skall över den unge generationen. De fyra orden fick vi i 2016. Går det fort? Jag ser en som Jesper här. Nej, ska jag mycket säga vet du? Jag vill bara det här är bara en inledning. Och så kommer Europakonferensen 2017 då vi gjort hela det här arbetet, struktureringsarbetet. Vi har liksom etablerat det vi känner oss trygga på, är nya livets ord. Vi har faktiskt skrivit det ner i dokumenter. Vi har gått ut i menigheten och bett om tillgivelse och vi har liksom etablerat en ny måte med ledarskap där ledarskap är brytet upp i team och där alla processer förankras både i dessa teamen men också vid behov när vi går må vi ut i menigheten och få menighetens godkänning på ett större spörsmål. Och då känner vi oss trygga på att nå sitter strukturen. Och Europakonferensen 2017 så kommer det ett nytt ord. Och det är ifrån Jesaja kapitel 43 och vers 18. Se, jag gör något nytt, säger Herren. Märker dere det icke? Nytt vann bryter fram i örkenen och frist vann i ödemarken. Amen. Och det där på hebraisk, märker dere det icke? Det är, ifølge da en av teologerna där hemma, det är, hallå, ser du det icke? Det är allerede här. Och så skedde det då i februari, uke 7 i 2018, så ska jag, som jag alltid gör, undervisa i bibelskolan om den helige ånd. Och vanligtvis då så lägger jag en grund i förståelsen av vad det där är min son med kryckor. Lägger en grund han gick på bibelskolan en gången. Lägger en grund i förståelsen av vad den helige ånd är om åndens gaver och så börjar vi då sakta men säkert och gå in i praktiseringen av gavene. Men det här nu ödelade Gud hela programmet för tidigt i ämne så hör jag på insidan en stille röst som säger profeter över Robin. Robin var en av bibelskoleeleverna så jag bad han komma fram och så får han ett budskap om sitt kall och framtid faller till gulvet och så börjar han att tala ett budskap i tunger. Och i det här budskapet som klinger i hela salen och alla förstår, nu är det ett land på gång. Så hör vi det här ordet Messia, Messia, Messia i budskapet. Och så faller onden över bibelskoleeleverna. De begynner att få profetier, de begynner att få visioner och så begynner de att se och höra och profetera ut att de är denna generation som Gud har kallt till att förbereda för Messias komme. Og så begynte ånden å bevege seg på denne måten. De gråt, de lo, de ba for hverandre. Jeg har aldri sett sønnen min til. Først tenkte jeg han gråt i nesten en time, hvor det bare liksom fra tåne og ut. Jeg tenkte, har du hatt en så fæl oppvekst, tenkte jeg. Jeg fikk jo nesten dårlig samvittighet når jeg så hva Gud gjorde med han. Akkurat som at han måtte rydde opp etter meg. Og når det var over, så kom det her. Da begynte han å le, og lo, og lo, og lo. Og etterpå så jeg hvordan det var en av jentene som har slitet veldig med angst i klassen, opp gjennom hele gymnasietiden. Og min sønn kom inn i barnsnødsbønn, og de ba denne jenta til befrielse. Og denne jenta er en totalt forvandlet jente i dag. Og så dagen etter skal jeg ha bibelskolen igjen, og det her er når jeg tar mikrofonen for å bare lede morgenbønn som vi her har hver morgen en halvtime før bibelskolen begynner, og jeg rekker bare å ta mikrofonen, så er jeg nokka og ligger der resten av tiden. Det var helt umulig å stå på beina, fordi at den hellige ånd bare tok over. Vi hadde jo vårt program, så vi måtte jo liksom når bibelskolen var over, liste oss ut av salen og fortsette med våre møter og så videre. Men ungdommene, de bare fortsatte i timer. De gikk ut over bønneskolen og ut på ettermiddagene, dag etter dag. De måtte åpne bibelskolen, for folk begynte å høre om det, og folk kom og besøkte bibelskolen, bare for å ta del av utgytelsen. Vi tenkte at, oi kjære, menigheten må få ta del av det, så vi bare la ut på Instagram og sosiale medier et ekstra innsatt torsdags kveldsmøte, og da bare fyltes salen, og vi har liksom aldri sett på siden 90-tallet så mye mennesker på et vanlig kveldsmøte midt i uka, som ikke engang er ordentlig annonsert, men ryktene gikk ut, og der smalt den hellige ånd inn i menigheten på en måte som jeg aldri har vært med på. Jeg har vært med på ganske mye gjennom 30 år, men der, da var jeg glad at det ikke var noen videokameraer i bygningen, for det var et vilt møte, skal jeg si. Det var en total åndsutgytelse over hele menigheten. Og det her fortsatte da der er det når det skjer i andre, i de internasjonale klassen. Det her var liksom bare, og det her kunne fortsette i dagevis. Det var liksom ikke bare ved noen minutter, men i dagevis. Og det som var så veldig, veldig spesielt, det var for eksempel den jenta her, når hun kom til bibelskolen. Du ser ikke hvem det er, og jeg tror ingen av dere har heller gått bibelskole sammen med henne, så jeg tar sjansen på å si litt om henne. Hun kommer fra et annet land. Når jeg så henne første gangen, så var det så mye depresjon i øynene på henne. Ibland kan du se når et menneske har hatt det vondt veldig lenge, så finnes det noe stivt, litt sånn kaldt i øynene på dem, når litt av håpet bare er borte. Og denne jenta har vokst opp i en misbrukerfamilie. Hun hadde en misbruker ektemann, og hadde selv slitet med pornografi, blitt eksponert for pornografi når hun var 4-5 år gammel, og aldri kommet seg ut av det. Og det var fantastisk å se når ånden falt over denne jenta. Hun gråt i 20 minutter, og så når det endelig slapp, så hoppet hun rundt bak i lokalet der, og danset, og var bare så fri og glad. Og det var også så fantastisk å se hvordan disse som da ble frie, begynte å betjene andre. Her har vi Ayana fra Tjekka, som også har en litt sånn humpete bakgrunn, og hvordan da denne som har blitt fri, nå betjener denne personen her. Stephanie her, hun kommer fra England, har aldri hatt en erfaring med den hellige ånd, kjente ikke til åndståpen, og det her med karismatiske, den menigheten hun tilhørte, advarte imot det. Hun ble døpt i den hellige ånd, og ble så sterkt brukt av Gud, til å sette andre mennesker fri. Hun kom altså så inn i et fløde av åndens gaver og befrielse, og fikk en så stor betydning for andre som Herren brukte. Ungdomsmøtet begynte da i denne vevan, og datteren min, klokka 11 på kvelden på ungdomsmøtet, så sender han meg et sms. Hun var 17 år gammel, typisk ungdom. Det var liksom videoblogger, og det var Friends-serier, og det var Instagram. Men så skjedde det her da, og så får jeg et sms. Ungdomsmøtet er on fire! Du må komme! stod det. Og så reiste vi, og ungdomsmøtene fortsatte til 1 og 2 på natta, for ånden falt ned over ungdommene. Og datteren min, 17 år gammel, jeg skulle kjøre henne tidlig på jobben en lørdagsmorgen, og jeg skal love deg at de lørdagsmorgene satt ikke hun og pratet om Gud, men det gjorde hun denne lørdagen, og fortalte at da hadde det kommet inn en iransk jente på ungdomsmøtet, og denne iranske jenta, hun tolket for meg på flyktningebibelskolen 1 år senere, og fortalte et vitnesbyrd som jeg til slutt fattet at det var det min Celine hadde vært med på. For denne iranske jenta hadde Iran gitt seg over til åndsdyrkelse og okkultisme på grunn av problemer i eget liv og et forsøk på å finne fred i livet. Hun har blitt totalt besatt av hekskraft og det her onde som hun hadde søkt seg inn i. Og så kommer hun på det her ungdomsmøtet og kommer fram, og Celine får en innskytelse, 17 år gammel, aldri kjent, liksom Gud leder henne på noen som helst måte, aldri vært med på noe overnaturlig, men der får hun en innskytelse, at hun skal gå bort, og så skal hun be for den her iranske jenta, eller unge dama. Når hun legger hånden på henne, så manifesterer demonene under hendene på Celine, så Celine vet ikke engang hva som skjer. Hun skriker og blir helt annerledes. Og så bare reiser det seg nå inne i denne 17-åringen, og hun kaster disse åndsmakter ut av denne iranske dama, og hun er fri i dag, en av våre tolker på bibelskolen, og lever et helt annet liv. Er ikke det fantastisk? Og det bare fortsatte, om vi forsøkte å ha bibelskole, men det var helt umulig. Det var bare sånne ting som det her som skjedde. Og det var spesielt den unge generasjonen som, Herren kom over. Den her karen med lue og rød genser, han er ungdomspastor i Estland i dag. Og det ble sånn da at når vi hadde søndagsmøter, så måtte vi bare liksom la de unge få komme fram, og alle som ville ta del av åndsutgytelsen kunne komme og få forbønn av disse ungdommene. Vi hadde et spesialinnsatt møter, og vi liksom måtte bare instruere, men vi rakk jo ikke engang å instruere dem. Vi var jo totalt uforberedt på dette, så det var jo liksom kaos i vekkelsen, kan man si. Og folk begynte å komme fra andre deler av Skandinavia bare for å få forbønn og profetier av våre kjære ungdommer. Jeg husker blant annet at vi hadde hatt en ekumenisk samling under hele dagen, hvor vi satt en del pastorer fra ulike samfunn og snakket sammen. Og da hadde jeg delt litt av de tingene som liksom byrdet meg med mitt liv og det jeg sto i. Og så hadde vi da et sånt her møte hvor disse pastorene skulle få lov til å få forbønn av ungdommene på kvelden. Og da gikk jeg fram til en av disse unge jentene som har vokst opp på vår kristne skole, gått gymnaset, og nå gikk førsteåret på bibelskole. Og hun begynte å be for meg, og profeterte som om hun skulle ha sittet siden av meg på stolen, og hørt alt jeg hadde snakket om til disse andre pastorene. Alle mine sukk kom tilbake i form av en profeti ifra den herre, unge jenta, 19 år gammel, og bang, så smalt den hellige ånd til meg, så jeg lå rett ut på gulvet etterpå. Og jeg så en av lederne for et samfunn som heter EFK i Sverige, som er en sammenslutning av lutherske, ikke-karismatiske, ulike samfunn, og denne lederen, han bare lå rett ut på gulvet, lenge etter at en av ungdommene hadde bedt for den. Og du kan jo gjette hva som skjedde etterpå. Han inviterte meg til å undervise om ånden og åndens gaver i deres menighet i Huskvarna etterpå. Og nå skal jeg tilbake og undervise om tro. Amen. Der har vi en annen jente. Denne jenta har også, dekket for ansiktet henne, så ikke du skal vite hvem det er. Men denne jenta kommer også fra et annet land, har vokst opp med en veldig kompleks situasjon i sitt liv og sin familie, sitt eget selvbilde, slitt masser med selvskading, hatt mye med henne å gjøre, og hun sitter og skjærer seg i armene når det ikke fungerer, og det har vært veldig, veldig vanskelig. Hun kom til bibelskole fordi at det er det alle andre gjør, men mest tror jeg hun kom til bibelskole for å komme seg unna sin situasjon, sin familie og omgivelser, bare for å finne en vei til å rømme. Og har egentlig aldri hatt noe eget gudsmøte, og man så alltid når man underviste at hun var bare liksom ikke med, hun hennes var et annet sted. Men her møter hun også Gud på en veldig vakker måte, og får sitt første møte med Gud da i et av de her møtene. Her har vi Redjet, og Redjet var en av de som var liksom instrumentale for hele åndsutgytelsen. Hun fikk et besøk av Jesus en natt i leiligheten. Jesus gikk rundt og sjekket klesskapet hennes, bøkene hennes, og gikk inn på kjøkkenet hennes, og hun ble livredd for at det var noe som ikke var i orden der, spesielt blant bøkene da. Men, og jeg vet ikke hva det egentlig er helheten der, men hun ble som en trompet inn i vekkelsen, fordi at det finnes alltid en hensikt til hvorfor Gud kommer, og da behøver han tale. En åndsutgytelse er et kraftfullt skifte. Det er en katalysator for noe nytt, og da behøver Gud fortelle oss hva det nye er. Han behøver å liksom rette oss inn så at vi kan bruke denne kraften til noe. Og der var reddighet veldig instrumental, og det var liksom bare, Carl Gustav sa det bra en gang, vi satt i en setting og reddighet bare kjørte på og profeterte, og så sa han, dukk! Nå skyter jeg igjen, sa han. Så det var veldig fantastisk. Og på den måten kunne vi, gjennom de ulike profetiene som kom, fange opp, hva er det egentlig det her handler om? Hva er det Gud gjør nå? For det her er bare ikke liksom plask, og skal vi svømme rundt, og så, hva skjedde liksom? Det skal jo ta oss til et nytt sted. Og det var det veldig viktig da, å fange opp det profetiske som en del av det. Og det, nå kommer alt på en gang. Jo, det skulle du ikke gjøre. Ok. Åndsutgytelse er nemlig nummer en, en katalysator for en ny tid. Amen. Og det var det Gud hadde talt til oss om, at det ventet noe nytt, noe større, noe bedre, noe underbart framfor oss. Og det var for oss som Salomo som bygde sitt tempel, Herren la på vårt hjerte å restrukturere livets ord, så at vi kunne ta lærdom av hva som er livets ord. Jeg ser alle liksom bare følge den lille tassen, så jeg må vente til jeg får oppmerksomheten igjen. Hurra, baba! Neida. Ja, vi behøvde jo spørre oss selv, hva er livets ord? Hva må vi fange opp igjen? Hva skal vi foredle og plassere midt i huset? Hva var for en tid? Jeg mener 25 år tilbake, 30 år tilbake, da gjorde man ting litt annerledes. Men vi måtte jo også spørre oss, hva var ikke bra? Hva var ubalansert på livets ord? Hva må vi rydde opp i? Og hva manglet vi som vi behøver å legge til for framtiden? Det var jo de spørsmålene vi stilte oss, og vi gjorde hundrevis av timer i arbeid rundt det. Og da, når vi hadde strukturert opp det, så var det som at vi hadde bygd et tempel, og så kom saligheten inn, som når Salomon dedikerte sitt tempel. Og da er det sånn at det der blir en katalysator for en ny tid. Det introduserte en ny tid i Israel. Når herligheten kom inn, så var det ikke lenger tabernakle, plassen for tilbedelse. Da hadde de et eget og fantastisk tempel. Og så var det for oss også, det ble en veksling når det gjelder generasjoner. Gud hadde talt til oss om at troens ånd skulle over en ny generasjon, og plutselig så sto de der, stablet på beina. De var episenteret for utgytelsen, og de lærte seg å flyte i åndens gaver, og de ble frimodige, og plutselig så tredde de inn i visjonen og inn i arbeidet på en helt ny måte. Det var også en katalysator i visjonen. Fordi at det er vanskelig å favne så store ord som for eksempel «You have done good, but you can do more». Og visjonen behøver tro. Visjonen behøver inspirasjon. Visjonen behøver vind under vingene. Og det er det som skjer. Når det her utgytes over deg, så blir det en kraftig markør og en styrke til visjonen. Det gjør noe med organisasjonen, fordi at det du gjorde før, og jeg har fått for eksempel, vi delte i går, om David og Davidinner, om Israel for eksempel, som var helt låst opp i frykt, og hadde liksom ikke grep om hvordan de skulle håndtere Goliat og filisterne. Og så kommer denne David, som ikke engang skjønner hva problemet er, og så tar han 5 steiner, og så feller han Goliat, og frigjør hele den israelske arméen. Og det kommer en tid når våre gamle metoder ikke lenger fungerer. Og vi sitter og piller med denne rustningen som vi alltid synes var fin. Gamle sanger og gamle slips og gamle møtesverter, holdt jeg på å si. Nei, unnskyld, det sa jeg ikke. Og så er det liksom en ny tid. Verden der ute har passert våre metoder liksom for 20 år siden, og vi har ikke engang oppdaget det. Og så vil Gud switche så vi blir effektive I den tiden som venter på oss. Og så har vi stivnet litt I disse formene, men så raser ånden inn, og så bryter han opp de gamle formene, og så hjelper han oss inn I nye former. Der den unge generasjonen kommer inn, og like mye de som holder I rattet som vi de gamle. Amen. Og så det en tro og en forventning, en profetisk markør på det Gud skal gjøre lenger fremme. Låter ikke det bra? Jeg tror vi tar bare videre. Jeg ser tida forsvinner. Det her jo da tre av disse her unge lederne som har kommet opp, og for å liksom håndtere det her så har vi startet et trainee-program der vi inviterer inn unge ledere og overgir oss til 3 års av utdannelse for å hjelpe dem ut I åndelig tjeneste og lederskap der de får mentorskap, handledning, teologi, praksis, prekelære, team og prekereiser, og så videre og så videre. Kjempespennende. Og det bare 3 av veldig mange. Åndsutgydelse har også som hensikt å, skal vi se, å gi liv og kraft selvfølgelig. Og det har jo vi sett nå, at åndens gaver, det overnaturlige, det som sann, overnaturlig kristendom, det som Jesus sa til oss, at dette har jeg gitt dere å forvalte. Du vet at veldig mange av oss, vi har jo vært med på at det stivner litt I formene. At vi sier amen til at Jesus sier at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og bli mine vittner, og så sier vi vittne, det jo å være en produsent av bevis at Jesus lever. Og så forteller vi røverhistorie fra India 30 år siden. Det ikke røverhistorie da. Men du vet, en historie vokser jo hver gang du forteller den, ikke sant? Neida. Men Gud gir oss nye historier, nye mirakler, nye gjennombrudd, nye helbredelser, så at det overnaturlige livet vekkes opp igjen. Og det noe av det vakreste vi har sett I denne åndsutgytelsen, at vi har unge mennesker som komfortable med den hellige ånd. Tom var med på et team til Færøyene. Når var det?
I mai,
ja. Hvem flere var på teamet da? Var noen andre her? Melissa var med på teamet, ja. Og jeg var og prekte på Færøyene og kunne fortelle mye hva Gud gjorde der. Men vet du hva de sa? De var så imponert av dette team med ungdommer. De sa at de har hatt så mange team på besøk, men aldri vært med på det som de så gjennom det her teamet. Og Tom hadde blant annet profetert over pastoren da, for eksempel. Og det hadde gjort veldig inntrykk på denne pastoren. Og det fantastisk når den unge generasjonen fanger opp det overnaturlige livet og blir trygge I å flyte med åndens gaver. For det den naturlige kristendommen. Og vi kommer aldri til å se nye barriärer brytes. Vi kommer aldri til å kunne vinne nye generationer. Og vi kommer aldri til å bli relevante I fremtiden om ikke åndens liv og kraft ibland oss. Og da har vi en oppgave I å se at den unge generationen får tak på det. Og derfor det vært så fint å være her den här helgen. Åndens gaver. Helbredelse og opprettelse. Vi har sett så mange helbredelser gjennom den här fasen. For eksempel, mitt oppi det så fikk Joakim et kunnskapsord, der han bare på et søndagsmøte kjente psoriasis, og da var det en familie, Hutchins, som har vært med I vår menighet I mange, mange år, og hennes mamma har hatt en veldig vanskelig psoriasis I 40 år. Familien har alltid måtte leve med at der hvor mamman satt så var det masse hudflak igjen på gulvet. Barnebarn har bett og bett for sin mormor om helbredelse. Og det har liksom vært en lidelse som hele familien har fått ta del av. Hvert år så reiste da den her mamman med mann ned til Kanarieøyene for å lindre hver vinter, lindre litt rann. Og nå, når Joakim får et kunnskapsord om psoriasis, så sender da Frida et sms til sin mamma. Nå har Gud talt om din psoriasis. Nå skal du ta imot helbredelse. Og vet du hva? Når hun får den her sms'en, så bare blir så sier de, så forandres hennes hud til en hud av en 8-åring. All psoriasis borte. Amen. Og vi så mye mirakler, spesielt det som kanskje var mest spesielt. Skal vi se, jeg har et eller annet sted her. Skal vi se. Jeg får gå tilbake hit, for jeg har rotet litt I PowerPointen. Der ja. Nicole. Nicole en av de som gikk bibelskole da, når det her begynte å skje. Og Nicole har fortalt sitt vitnesbyrd mange ganger. Det har blitt gjort et avisintervju med henne. Fordi at Nicole, hun har vokst opp i en kristen familie, men under gymnasietiden så kom hun inn i en veldig dyp angst. Det var så vanskelig at hun ikke turte å gå ut på gaten. Hun var bare på sitt eget rom, spiseforstyrrelser, og ikke klarte å fullføre skole. Hun turte ikke å dusje på egen hånd, så foreldrene måtte være inne på baden og hun dusjet på grunn av her intensive angsten. Det låste henne totalt opp. Det gikk til legene kunne ikke hjelpe henne og sa til henne at du må finne en eller annen måte å kunne leve med denne angsten på. En gang når hun går ute da, våget å komme seg ut på gaten bare for å gå en liten promenad ute, så møter hun en menighetsmedlem som bare får i sitt hjerte å si til henne, du bør gå bibelskole. Og da tenker hun så her, hun tar det her lille halmstrået, livredd for tanken på å skulle møte andre elever inne i en bibelskolesituasjon, men den tvinger seg selv til å gå dit. Hun går jo gjennom en tortyr hver gang hun kommer til skolen, men sakte men sikkert så begynner her undervisningen om hvem hun i Kristus til å droppe ned i henne. Og så, da når åndsutgytelsen kommer, så får jeg en innskytelse til å be Nicole komme fram. Jeg har ikke peiling på hennes situasjon. Og når jeg ber for henne, så kommer jo ånden over henne, og hun blir veldig dypt berørt av Gud. Og så ser jeg et bilde av at hun går i en si blomsterkjole barbent og danser rundt i en blomstereng, fri og glad, liksom lever ut den personlighet hun har. Og hun begynner selvfølgelig å strigråte, og jeg har ikke peiling på hva som skjer, men etterpå så hun totalt fri. I dag så jobber hun som flyvertinne på Norwegian, og alt det der ligger bak henne. Ikke det fantastisk? Og vi fikk så mange sånne vitnesbyrd, spesielt av jenter som hadde gått igjennom store angstperioder. Noe spesielt som skjedde var en jente som hadde hatt det på den måten, og hadde mange arr på armene etter selvskading, sto en gang på youth under ungdomsmøtet, eller Men det var i denne fasen i alle fall. Og tilber Gud og oppdager plutselig at alle arr etter selvskading borte og huden har blitt ny. Forstår du? I lovsangen. Så det vi så Gud gjøre, det var helt fantastisk, og det handlet også veldig mye. Skal vi se om jeg finner hvor jeg var nå da. Det er jo ikke dette jeg skal. Her skal vi, ja. Så liv og kraft, åndens gaver, helbredelse og opprettelse. Og vi må forstå det at menigheten en plass der Gud vil møte mennesker. Og da må vi kunne håndtere åndens gaver og det overnaturlige livet. Frimodighet til å vitne og liv i møter og cellegrupper. Jeg hopper over disse versene fordi at jeg føler på at... Og så da, punkt nummer tre, det jo selvfølgelig vekst. Amen. Og jeg skal bare dele siste vitnesbyrdet, og så skal vi bare åpne litt opp for den hellige ånd. Jeg helt overbevist om at det var en grunn til hvorfor jeg opptrer så skarpt i dag morges, for jeg hadde en helt annen tanke. Fortell om åndsutgytelsen, men så tror jeg også at det handler litt om at Gud vil tale denne menigheten om ting som venter på dere også. Så jeg skal bare fortelle en ting til, og så skal vi slippe fram liksom den hellige ånd og se hvor det tar oss. Låter det greit? Så det her fortsatte, og jeg veldig glad for at vi liksom ikke en vekkelsesmenighet. Vi jo en vekkelsesmenighet, men på den måten at vi bygger Guds rike. Og det her liksom settes til side veldig mye av det vanlige arbeidet som handler om å bygge Guds rike. Så at dette her kulminerte på en veldig spesiell måte på Europakonferansen. Men etterpå så kunne vi da gå inn i høsten, som var da forrige høst på en helt ny måte, rustet for framtiden. Og jeg skal love deg at den her jobbige byrden som hadde fulgt oss helt siden liksom katolikksurre, det var nå liksom lagt bak oss. Det var skaka av oss. Nå hadde vi en ny identitet, en ny tro, en ny frimodighet og en ny forventning på framtiden som lå foran oss. Og det som også var så fantastisk, det var at det liksom, om forstå hva jeg sier og ikke sier nå, men det ble som en profetisk markør at nå ikke livets ord syke lenger. Nå kan du komme uten å bli smittet. Og det var litt deilig det også, for da kunne vi normalisere relasjoner til en masse mennesker som hadde holdt oss litt på avstand en stund, og jeg forstår veldig godt at man hadde holdt oss litt på avstand. Og det var også veldig godt å lande i kristenheten med liksom en ny relasjon, da, om man kan si det sånn. Men i alla fall, låter det greit, eller? Ok. Så dette her fortsatte jo fram til Europakonferansen, og for å liksom åpne opp for at resten av kristenheten skulle kunne ha del av dette, så vet jo vi at om vi skal ha mye folk til å komme på Europakonferansen, så må vi ha liksom en amerikansk hotshot-predikant, der da liksom folk kommer. Om vi skal ha over 3000 mennesker på møte, så må det liksom være et eller annet navn som drar folk. Og det er jo litt kjedelig, men samtidig så er det sånn det funker. Men nå hadde vi liksom da annonsert Helligåndsmøte, og ingen predikant. Og det merkelige var at 3000 mennesker kom på det kveldsmøtet. Og det her var Europakonferansen 2018, og Sverige var, om du kanskje kjenner til det, i en 2 måneders forferdelig tørke. I 2 måneder så hadde vi 35 varmegrader og ingen regn. Det låter som et mirakel i Bergen, det var også et mirakel i Sverige. Men kan du tenke deg, 35 grader, inget regn, det poppet opp branner rundt omkring i skogen i Sverige, så vi hadde 300 helt umulige skogsbranner å håndtere, på en gang 50 skogsbranner rundt omkring, så det var helt forødende for svensk jordbruk og svensk skogsindustri. Og 12 ulike land sendte opp brandkår for å hjelpe oss med disse skogsbranner. Og når Europakonferansen kom, så satt jo folk sånn her, det var jo så varmt. Og da mot slutten, også da når vi hadde det her Helligåndsmøtet på onsdagskvelden, så hadde vi en herlig stund og åndsutgytelse, og vi gjorde det vi opplevde, lederskapet stod på plattformen, og vi gjorde det vi opplevde vi skulle gjøre så at mennesker kunne ta del av det. Og så når vi var på vei mot å slutte, så hørte jeg veldig tydelig når jeg sto der oppe, «Nu öppnar jag ett fönster av nåd till att be om regn över Sverige.» Og det var jo 2 ting. Delvis var det, vi behøver regn i det her landet, men nå kommer det en ny åndelig tid i Sverige. Og det er jo så klart veldig frimodig ord av en liten nordmann å kjenne når han står på den plattformen, med tanke på at vi har vært en forødende tørke i hele landet, som bare alle nyhetene i Sverige handlet om det her i 2 måneder. Og så sier Joakim til meg, har du noe å be for, eller noe før vi slutter? Og jeg sier, vi må be over regn over Sverige, sier jeg. Ja, kan du lede det, sier han. Og så ber vi om regn over Sverige, og så går jeg ned, og så hører jeg Joakim si på plattformen de her ordene, «Nu öppnade Gud et fönster av nåd til at be om regn over Sverige.» Og jeg tenkte, jeg trodde knappt mine egne ører, det var exakt de ordene jeg hadde hørt den helgen si når jeg sto på plattformen. Og så er konferansen over, og søndagsmøtet er klart, og vi sitter ute i teltene og spiser våre hamburgere, så braker himmelen ned over Uppsala. Det kommer et så sinnssykt regn som aldri har vært siden de begynte å måle på 1800-tallet. Det taket på Livets Ord raste, og ned ved korset så fossa vannet ned i foajeen, så det var bare plaska i hele foajeen. Ute i kyrkesalen så pipla vannet opp ved søylene og fylte liksom store dammer inne i lokalet. Ute på Grenby, på kjøpesenteret, så la folk ut på sosiale medier, for ventilene i gulvet, det poppet opp, og så slo vannfontenene opp ifra gulvet. Ute på sentralstasjonen, så la de ut på sosiale medier, for folk som kom fra toget, de måtte gå med vann til brystet, for å komme seg opp ifra perrongene. Og folk gikk ned til og tok med seg badeutstyr og la ut på internett hvordan de var ute og svømte i undergangene på sentralstasjon. Og nyheter over hele Europa begynte å snakke om det her utrolig regnet som hadde kommet i Uppsala. Og vi bare tenkte, hva skjer? Gud åpna et fönster av nåde til å be om regn over Sverige. Og så kom liksom etter det så har Sverige, og det kan jeg ikke fortelle nå, men Sverige har jo kommet inn i en helt ny situasjon, i og med spesielt Sebastian Stakse. Han er jo i vår menighet, vi har masse med hverandre å gjøre. Jeg flyr sammen med Tom ned til Stavanger nå, bare for å møte Sebastian og Carl Gustav, vi skal være sammen. Og vi planlegger nå for framtiden. Och nu har ju vi liksom samman med Sebastian, det är de där tältmöten som har varit runt omkring i Sverige. Han köpte ju ett tält från Jörn Strand. Sebastian, vet du, han kommer ju rätt ut av världen. Det har aldrig varit tältmöten förut. Han hade inte peiling på att kristenheten hade liksom en relation till tältmöten. Han trodde han kom på något helt nytt han. Det är bara att säga var Karl kommer ifrån. Och bara den här sommaren så över 700 människor blivit frälste, som är liksom frälste människor, inte kommit tillbaka till Gud, men kommit till Jesus. Och det är bara en liten begynnelse, för den här tältkampanjen har varit på så här totalt random städer. Första kampanjen var på en plats som heter Sävsjö. Det är 6000 inbyggare i kommunen. Och tältet har 4000 inbyggare. Nej, ursäkta, platser. Då har du tro. Och tältet blev fullt, vet du. Så det var ju liksom kilometer långa bilkör in i Sävsjö. Sävsjö har ju aldrig varit med på något liknande. Så det tog ju jättelång tid att få folk in i tältet för att det tog tid att komma till kommunen. Och så har liksom tältet varit, och så var det Tjörn i Göteborg. Hur många har varit i Tjörn? Två för det var på kampanjen. Jag har inte peiling på det här, men där också samma sak. Och du vet pastorerna, det är ju ekumeniska kampanjer. Pastorerna, de är ju vant att tänka liksom smörbröd till 15 personer om det är ett stort arrangemang. 50. Hur ska vi och de bara liksom tältkampanjer, men hallå, vi snackar 4000 människor. Så vi måste liksom bara koble oss på och vara med i projektet. Men nu vet vi, nu var jag med nu i Klara kyrka i Stockholm i nere i Uppsala för några dagar tillbaka med Sebastian och han, det är någon av de mest kriminella människorna i Stockholm som nu börjar bli frälste. Så vi bara lurer på vad ska vi göra med en av de absolut värsta. Kan jag fortälla en röverhistoria? Nu går jag lite över tiden. Men var du som gick över tiden först? Jag kom på nästan 15 minuter efter det du sa. Han sa att du börjar klö i rumpa klockan 1:45, skönner du? Nej, 12:45 var du sa. Jag tar chansen. Bets går på bibelskolan nu. Och Bets är en Sebastian och Bets och fyra andra hade en gangsterrapgrupp som hette Kartellen för i Sverige. Jag var med Sebastian på ett av Sveriges mer stränga fängsler och där fortalte många av gutta som sitter inne att han kom, de kom igång med kriminaliteten genom sångene till Sebastian för det var bara gangstersånger. Det var och nu har tre i kartellen som är då bland Sveriges mest kända kriminelle blivit frälste och en av dem det är Bets. Bets är har en etiopisk bakgrund. Mamman hans gick på bibelskolan på Livets Ord för 12 år sedan och hon tog med sig en vad heter det ansökningshandling säger vi på svensk. Söknadsschema till bibelskolan och hängte då på kylskåpsdörra och begynte att be för sin kriminella son. Han fick sin första 7-åriga fängelsestraff när han var 21 år gammal och mamman har stått i tro för att han ska gå vår bibelskola. Och Bets, han var liksom bland annat då, det är liksom vi pratar alltså gutter som har hållit på med mord, det har liksom varit massa skuddsäkra väster, det är skytinger, det är pengestransportran, det är bankran, explosiver och så vidare där riktigt för att Sverige, jag vet inte om du läser om det, men Sverige är riktigt ut och köra när det gäller gängkriminalitet och ungdomskriminalitet. Och Sebastian, han känner dem. Och de ringer Sebastian. Bets har blivit frälst. Vid ett tillfälle så gjorde Bets och Sebastian en gäng, de gjorde ett ran samman. Och då när de planlade ranet så tänkte de sån att det kommer politihelikopter och det körde 240 km i timmen. Så vi må ha en ransbil som körde fortare än det. Vem är bäst? Vem är bäst? Jo, Bets är bäst. Så då efter ranet och det här där då berättar Sebastian att han stod på i flyktruten och hade radiokontakt med gutta i ransbilen. Och efter ranet så kommer Bets då, de har fått tag i en Audi R8 i 300 km i timme på en väldigt rak väg i Stockholm. Jo! Så kommer helikopter och 26 polisbilar efter på och de klarte att köra från dem. Så det är liksom de här gutta nu går Bets bibelskolan i Uppsala då. En av Sveriges absolut tyngste kriminelle, han blev frelst genom att ringa Sebastian och jag kan inte fortalt massa, men Sebastian han var ju bland annat på en sån TV-soffa, morgonsoffa och fick 11 minuter, hade gjort en ny sång och så vidare. Och när en av då den som är en av de tyngste kriminelle i Stockholm som har satt inne för mord allerede när han var 18 år gammal, så det programmet så ringer han Bets ifrån fängslet och säger att du är den nej ringer han Sebastian från fängslet och säger du är den eneste som har som jag vet har kommit sig ut av det här och jag skönner att det finns bara en väg och det är din väg, jag må ha Gud. Och då blir han frälst och så reiser Sebastian ner till fängslet och så har han lagt ut han sent en video hur han då döper den här karn i en insjö där utanför fängslet. Så det här är nog vi har börjat och nu ska den här kampanjen nästa år hållas i Stockholm mitt ibland på en grässlätte mitt ibland 7 T-banestationer mitt i det här förorts liksom området som det heter på svensk Drabantbyområdena hvor de värsta av det här kriminaliteten är till. Och vi vet ju att det kommer ju alltså om 4000 blir fullt i en kommune med 6000 inbyggare, Stockholm och Mälardalen, vi pratar ett område med 5 miljoner människor, det kommer till att bli kaos. Men det har kommit ett nytt regn över Sverige. Folk blir frälste på en måte som vi aldrig har sett för. Och det har kommit en ny tro in i kristenheten på att ting är möjligt. Och det vackraste det är att vi alla äger det. Baptister, lutheraner, metodister, pinsevänner, trosmenigheter. Alla står samman i dessa kampanjerna. Gud har gjort något nytt. Det har kommit ett nytt regn över Sverige. Amen. Bra, då ska vi sluta med det. Kan pianospelaren komma upp och så kan vi stå upp tillsammans.